Dejiny sveta v 50 psoch. V tejto rubrike sa dozvieme, čo to z dejín, ale z úplne iného pohľadu. Verím, že vás rubrika zaujme a tiež sa dozviete veľa nových informácií, či si len pripomeniete jednoduchou, no naučnou formou súvislostí, ktoré sú vám už známe. Históriu milujem už od detstva, ale vždy som si uvedomovala, že má ďaleko viac než vojny, politika, konferencie a ďalšie udalosti, ktoré ľudia zaznamenávajú na pamätných doskách, priťahujú bizarné, menej známe príbehy, ktoré nielenže dokazujú, ako bláznivo šialené sú naše dejiny, ale zároveň dokazujú univerzálnosť ľudských, a v tomto prípade aj psích, skúseností. Tieto príbehy o psoch zo všetkých období našich dejín otvárajú malé okienko do významnejších historických udalostí, v rámci ktorých sa odohrali, aj do života ľudí, ktorým tieto psi robili spoločníkov. Táto kniha obsahuje príbehy psov skutočných, mýtických, aj tých niekde napomedzi, ale taktiež príbehy ľudí. Nesnažila som sa iba prerozprávať príbehy najlepších chlapcov v histórii, ale s ich pomocou zasadiť do súvislosti niekoľko kľúčových dejinných udalostí. Ako samozvaná historička Mimoňka, ktorá prespala hodiny európskych dejín, pretože v 16. nikto z nás nerobí dobré rozhodnutia, a dnes teda musím rozpačito predstierať, že úplne chápem súvislosti francúzskej revolúcie. Dúfam, že tieto malé stráviteľné náhľady zaistia základné poznatky niekoľko kľúčových historických udalostí aj ľuďom, ktorí doposiaľ vôbec netušili, koľká bije. Aj povedomie o psoch a ich roli v spoločnosti sa dosť líši v závislosti na tom, z ktorej oblasti časovej osy pochádzajú. Psi boli domáci miláčikovia, spoločníci, lovci, pracanti, obranári, škodcovia, pokusné králiky. Boli uctievaní, svätí, obávaní, nenávidení, milovaní a všetko medzi tým. Aby sme pochopili psov, ich miesto v dejinách a taktiež okolnosti týchto dejín a miest, musíme často odložiť naše súčasné vnímanie psov ako domácich miláčikov a miesto toho na ich príbehy nahliadnúť optikou sveta, v ktorom žili. Kvôli tomu taktiež musíme prijať fakt, že minulosť sa nie vždy s každým maznala. Napriek skutočnosti, že psi sú snáď najčistejšími stvoreniami na svete, nie sú všetky príbehy úplne čisté, pretože ako sú psi dobrí, dokážu byť ľudia niekedy zlí. A ako už to tak býva, v histórii sme si niekoľkokrát urobili zo psov spolupáchateľov tých najhorších zverstiev. Váhala som, či by som mala takéto príbehy vôbec zahrnúť, ale nakoniec som sa rozhodla, že mala. Pretože som cítila, že bez nich by obraz psiej roli v dejinách aj samotných dejín zostal nekompletný. Spôsob, akým o psoch hovoríme, ako s nimi zaobchádzame a ako na nich spomíname, často hovorí ďaleko viac o nás samotných, než o nich. Abuf Tijuf, prvý pes s historicky zaznamenaným menom Tesem, Egypt, 3100 pred našim letopočtom. Ešte predtým, než sa Egypt preslávil geometrickými hrobkami a kráľmi menom Tut, existovala liga mestských štátov rozosiatých pozdĺž Nílu. Delili sa na dve oblasti. Južné štáty, nazývané Horné kráľovstvá, a tie severné sa volali Dolné kráľovstvá. Pozeráte sa na dvojrozmernú mapu. Je to úplne na ruby, ale kráľovstvá, rovnako ako všetko ostatné v Egypte, sa vyvinulo pozdĺž toku Nílu. Pokiaľ si chcete založiť starovekú ríšu, nájdete na Níle tie najluxusnejšie pozemky. Bol to pokojný, splavný a predvídateľný zdroj vody. Obchod po celej jeho 4000 kilometrovej dĺžke prebiehal ako po masle. Vylieval sa každý rok v rovnakom čase, čím bez potreby závlahových systémov vytváral pôdu tak úrodnú, že Egypťania nepotrebovali v podstate nič viac, len rozhádzať sejbu ako konfety, a ona sa uchytila. Vďaka tomu mali veľa voľného času na veci ako maľovanie očných liniek, vynájdenie papyrusu a rozmaznávanie psov. Okolo roku 3100 pred našim letopočtom sa Horné a Dolné kráľovstvá zjednotili, čím vznikla jedna úchvatná ríša, o ktorej sa dnes učíme. Staroveký Egypt delíme do troch období. Úplne bez fantázie nazvaných Stará ríša, Stredná ríša a Nová ríša. Všetky tri obdobia pretrvali v súčte neuveriteľných 30 storočí, čím sa stal Egypt jednou z najväčších starovekých civilizácií. Starovekých Egypťanov si dnes najskôr pripomíname ani nie tak kvôli tomu, čo dokázali počas života, ale čo vyvádzali okolo smrti. Svojim faraónom, ktorých považovali za vtelenie Boha, dávali dômyselné hrobky, napríklad v podobe pyramíd v Gíze. Keď faraón zomrel, zaradil sa medzi egyptské božstvo a podľa toho bol následne uctievaný a pokiaľ vám niekto povie, že keď umrie, stane sa z neho boh, máte určite veľmi slušný dôvod vystrojiť mu ten najlepší pohreb, aký dokážete. Egypťania v rozpore s našim zažitým príslovím verili, že si zo sebou do hrobu môžu vziať čokoľvek a preto si nechávali zarovnať hrobky vecami, na ktorých im v živote najviac záležalo. Veci, bez ktorých by nevedeli žiť alebo skôr umrieť. A to pre niektorých ľudí znamenalo aj psa. Keď prišiel jeden z kráľov, ktorého meno iróniou osudu nepoznáme, o svojho milovaného psa, chcel sa uistiť, že duša jeho psa sa dostane do posmrtného života, kde na neho počká, pokiaľ raz nevyhnutne nedôjde aj na neho. Vystrojil teda psový pohreb hodný kráľa a na steny hrobky nechal zvenčniť jeho meno v hieroglyfoch. Abuftiyuf, niekedy aj Abutiyu, je teda jedným z najstarších známych domestikovaných psov a určite prvým zaznamenaným psím menom. Kamenná tabuľka, nájdená v jeho hrobke, nesie nápis. Pes, ktorý bol strážcom jeho veličenstva. Abuftiyuf je jeho meno. Jeho veličenstvo nariadilo, aby bol pochovaný s poctami, aby mu bola daná truhla z kráľovskej pokladnice, jemné súkno v hojnom množstve a kadidlo. Jeho veličenstvo venovalo tiež vonné masti a nariadilo, aby skupiny kamenárov postavili mu hrobku. Takže, keď budete na budúce zložite aranžovať svojho psa kvôli dokonalému záberu na Instagrame a hovoriť si pri tom, či to trochu nepreháňate, môžete sa upokojiť aspoň tým, že kvôli nemu nezamestnávate kamenárov. A potom tú hlúposť postnete, pretože ja bez hashtagu na Instagrame neprežijem. K akému plemenu Abuftiyuf patril? Súdiac podľa vstýčených uší a zahnutého chvosta, popisovaného na pohrebnej doštičke, bol najskôr zástupca skupiny, ktorej Egypťania hovorili Tesem, čo nebola ani tak psia rasa, ako skôr označenie pre všetky lovecké psy. Z dnes známych plemien by sa najskôr najviac podobal ibiskému chrtovi, anglickému chrtovi alebo basenčimu. Okrem jeho mena sa na stenách hrobky dochovala aj jeho podobizeň. Abuftiyuf bol jedným z mnohých mumifikovaných psov, nájdených v Egypte, pochovaných buď po boku svojich pánov, alebo v úchvatných samostatných hrobkách. V meste Abydos bola špeciálne pre psov vyčlenená celá časť cintorína. Najzachovalejší psi cintorín na svete sa nachádza v Aškelone v dnešnom Izraeli, kedysi súčasťou egyptského územia. Psi sú zobrazené na mnoho pohrebných reliefoch zo všetkých troch období egyptskej histórie a to vrátane reliefov mužov venčiacich psov na vôdzkach. Napriek tomu, že obojky a vôdzky sa datujú do ešte starších dôb a vznikli zrejme v starovekom Sumeri, dokazujú, že psi neboli len súčasťou posmrtného života Egypťanov, ale taktiež ich každodenného života. Možno si Egypt spojíte skôr s mačkami, ale dôkazy nachádzame na stenách. Psi žili po celom kráľovstve. Napriek tomu, že ich mnoho slúžilo k lovu a obrane, niektorí sa stali aj opatrovanými domácimi miláčikmi, ako Abuftiyuf. Psích chlapcov bol plný Egypt, o tom nemožno vôbec pochybovať. Pár štekov navyše. Lásku Egypťanov ku psom dokazuje snáď najviac vtelenie boha Anubisa, ktorý býva zobrazovaný s hlavou šakala. Egypťania uctievali aj psieho boha Vepvoveta, čo znamená v preklade otvárač ciest. Vepvovetovou úlohou bolo zaisťovať cestu armáde a pomáhať previesť mŕtvych do podsvetia. A boh Set bol niekedy zobrazovaný ako fiktívne zviera menom Ša, ktoré sa samozrejme psom v mnohom podobalo. Prekladá úprava Michal Sihelský. Zdroj Mackenzie Lee, The History of the World in 50 Dogs.